Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызға кезекті хабарларымызды ұсынамын. Микрофон алдында Мәншіға Саутай. Біздің Тұрсыновтан қай жеріміз кем? Дәл осындай мазмұнда шілденің 10 күні Алматыда бір топ саясаткерлер бас қосты. Журналистер алдында сөз алған оппозициялық саясаткерлер өздерінің Болат Атабаевты қамаудан босатып алған Ермек Тұрсынов секілді ұлттық қауіпсіздік комитетіне хат жазып, қамаудағы өзге саясаткерлерді шығарып алуды көздеп отырғандықтарын жеткізді. Өздерінің бұл қадамдарының екі бірдей ұшы бар дейді саясаткер Жасарал Қуанышалин.
Бұл өзі бұрын болмаған жағдай, прецедент. Бұны жасаған басқа емес. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі, олар жасамаса бұндай жағдай болмас еді, ол түсінікті. Сондықтан әрине біздің ниетіміз сол болған жағдайды сол болған қалпында қайталау. Екінші жағынан бұл Ұлттық қауіпсіздік комитетін тексеру болып шығады. Олардың сол жолғы қадамы шын мәнінде жақсылыққа бағышталған, шын мәнінде Ермек Тұрсыновтың ынтасын қолдаған қадам болды ма, әлде тек бір рет қана қажеттілікпен жасаған әрекет болды ма? Соны тексереміз. Егер біздің осы ынтамыз өз нәтижесін берсе, құбағып, өте жақсы, бәріміз қуанамыз әрине. Козловты, Сапарғалиді, Әминовті, Мамайды алып шықсақ, сосын осы жерге төртеуін қатар отырғызып қойып, баспасөз мәслихатын өтіп, олардың барлығы да куә болып, мәртебесі өзгеріп атса, тіптен жақсы. Біздің мақсатымыз сол шыққандағы. Егер Ермек Тұрсыновты қол жетсе, біз ол Ермек Тұрсыновтан осы отырған төртеуіміздің қай жеріміз кем? Біз де елге белгілі адамдарымыз, біз де белгілі дәрежеде беделіміз бар деген сияқты. Сондықтан Ұлттық қауіпсіздік комитеті осы жағдайлармен санасып, біздің өтінішті орындауға тиіс деп есептеймін мен. Ал орындалмаған жағдайда олар беттерін ашады. Ол да аз пайда емес меніңше. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бетін ашу олар үшін жақсы нәрсе емес, ең алдымен.
Осылай деген Жасарал Қуанышалин Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасына арыз жазып, өздерін қамауда отырған саясаткерлерге қамқоршы ретінде Тұрсыновқа берілген өкілеттілікті өздеріне де беруді сұрап отыр. Қуанышалин өздерінің бастамалары дәл Тұрсыновтық секілді сәтті болады деп үміттенетіндігін де жеткізді.
Встретился с руководителями КНБ, получил разрешение и поехал в Актау, совершил буквально для нашего Казахстана, для нашего сплошь репрессивного Казахстана, для Казахстана, в котором пролилась кровь народа волей этой же власти. Совершил буквально чудо.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Нұртай Абықаевқа жөнелтілген арызда көп айдан бері тұтқында отырған Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың, Халық майданының белсендісі Серік Сапарғалидің, кәсіподақ қайраткері Ақжанат Әмінов және жас саясаткер Жанболат Мамайдың қамқоршылары ретінде дәл Ермек Тұрсыновқа берілген өкілеттіктермен, яғни тергеу материалдарымен танысу құқығымен, тұтқындармен СИЗО-да шектеусіз әңгімелесу құқығымен және оларды жауаптауларға қатысу құқығымен Ақтау қаласына баруға рұқсат етіңіз делінген. Арызға қол қойған саясаткерлер өздерінің қамаудағылардың қайсысына қамқоршылық жасайтындығы мәселесін, егер сіз қарсы болмасаңыз, не біз өзіміз шешеміз, немесе сіз өз қалауыңызбен шешіңіз деп ашық қалдырып отыр. Десе де, егер мүмкіндік болса, қамаудағы саясаткерлерді қалай көндірмексіздер деген азаттықтың сұрағына коммунист Серікболсын Әбділдин былай деп жауап берген еді.
Біз бірақ нәрсеге көңіл бөлеміз. Ол кінәсіз отырғанын өзі мойындап отыр. Кінәсіз адам түрмеде отыра беру керек пе, жоқ па деген сұраққа бізден гөрі ол өзі жауап беру керек. Сондықтан да қалай болса да ол түрмеден шығуға біздің айтқанымызға құлақ асып, сол жағдайға баратындай әңгіме жасаймыз. Ол бірі. Екіншіден, кінәсі бар ма, жоқ па, қалай болса да қазіргі билік жұртты қамап жатқанын өздері көріп отыр. Анау Жәкішев деген